Азатлык радиосының шимбә программасын Наиф Акмал алып бара. Бүгенге тапшыруда Азатлык радиосында узган атна вакыйгаларына күзәтү. Грузиядагы вакыйгалардан зыян күргән Төркия Кавказда иминлекне арттырырга тели. Пәрәвез тапшыруында сүз интернет аша танышып, гаилә куру турында барыр. 40 елы тулган Чехословакияга совет танклар кертүне күпләр Русияның Грузиягә гаскәр кертүенә охшата. Кызган табаның бүгенге кунагы яшь шагыйр Рузаль Мөхәммәтшин. Хөрмәтле тыңлаучылар, алдагы берничә минутта Азатлык радиосында узган атнада яңгыраган кайбер төп темаларны искә алып үтәбез. Микрофон алдында Бикә Тимерова.
Бу атнада халыкара җәмәгатьчелек Русияның Грузиядән гаскәр чыгару вәгъдәсен ничек үтәвен күзәтте. Мәскәү гаскәрләрен 9-нчы чыгару көнен әйтмәде һәм атна ахырына кадәр дә Русия хәрбиләре Грузиядә кала бирде. Грузия Көньяк Осетия низагы, анда Русияның гамәлләре НАТО илләре министрларының гадәттән тыш утырышында каралды. НАТО вәкилләре Русия хәрбиләре Грузия җирендә калган мәлгә кадәр Русия белән бергә төзелгән шураның эшен туктатып торырга килеште. Әмма араларны бөтенләйгә үзмәде.
НАТО генераль секретары Ядыховский эфир әйтүенчә, Русия белән киләчәк мөнәсәбәтләрен урнаштыру хәзер бу илнең гамәлләреннән торачак. Әлегә Медведев килештерелгән тәртипләрне үтәми диде ул.
There can be no business as usual with Russia.
НАТО Грузия хәрби көчләренә дә ярдәм күрсәтәчәген белдерде. Моннан соң Русия президенты Медведев Русия хәрбиләре берничә көндә Грузия җирләреннән чигенәчәк дип белдерде. Ләкин бу көнбатыш белән киеренкелеккә нокта куймады. Соңыннан Русияның хәрби штаб вәкиле гаскәрләр Грузияда, Көньяк Осетия ягында буфер зонада барбер калачак дип хәбәр итте. Бу атнада Чехияда Прага язының 40 еллыгын искә алдылар. 40 ел элек 21 августка каршы төндә Мәскәү танклары Чехословакияга басып кергән булган.
Ул елларда Чехословакия коммунистлар партиясе җитәкчелегенә Александр Дубчик килгәч, анда сәяси реформалар, ягъни алар әйткәнчә кешелекле социализм төзү башланды. Чехословакияда цензура йомшартылды, ирекле фикер алышу утырышлары уза башлады һәм аны икенче төрле Прага язы, Пражская весна дип йөртә башладылар. Бу вакыйгаларны Советлар Берлеге әлбәттә таныш кына күзәтә алмады, ә август айында аның түземлеге бөтенләй бетте.
Бу атнада Прага үзәгендә Совет чоры танкы яңадан куелды. Үзәк майданда 1968 елгы каршылыкны сурәтләгән фоторәсемнәр эленде. Прагада шушы чорга бәя биргән конференция үтте. Татарстанда да бу вакыйганы хәтерлиләр булып чыкты.
Без ул вакытнаны барлык совет халкы кебек ук кабул иттек инде. Без инде ул Чехословакияга азатлык алып киләбез дигән фикердә. Ә менә бүгенге кем белән чагыштырганда, бүгенге минем фикерем үзенә капма-каршы.
Татарстан түрәләре бу атнада Ислам илләре фәннәр академиясе җыены, бөтен дөнья татар яшьләре форумын әзерләнгән мәлдә төзелеш ширкәтләренә акча кертеп алданган кешеләр урам җыеннарын үткәрде. Бу атнада Татарстан хөкүмәте түрәләре биналары каршында шигарьләр күтәреп чыккан кешеләр белән аралашырга мәҗбүр булды. Төзелеш ширкәтенә ышанып алданган фатир хуҗалары инде хакимиятләр тарафыннан да алдандык дип белдерә. Алар белән аралашкан төзелеш министры сорауларга җавап биреп, сезнең мәсьәләне хәл итү бик авыр дип кенә әйтте. Татарстанда мәгариф киңәшмәсе үтте. Шушы җыенда милли төбәк компоненты тирәсендә дә мәсьәлә күтәрелер дип көтелгән иде. Әмма җыенда күбесенчә игътибар читтәге уку йортларының бүлекләрен ябу эшенә бирелде. Ел буена Татарстанда 92 җирле бүлектән бары 11 генә калган. Татарстан хакимиятләре читтәге югары уку йортларының җирле бүлекләрендә белемнәрне югары дәрәҗәдә бирә алмыйлар дип белдереп килә. Татарстан ягы җыенда милли төбәк компоненты мәсьәләсен яңадан күтәреп караган җыенда булган Русия мәгариф министры бу мәсьәләне хәл итеп булар дип өметләндергән, әмма конкрет нинди шешелеш тәкъдим итүен әйтмәгән. Башкортстанда бу көннәрдә югары уку йортларының көндүзге һәм читтән торып уку бүлекләренә студентлар кабул итү тәмамланды. Аның нәтиҗәләренә караганда, татар телле белгечләргә мохтаҗлык кими.
Мәктәпләр саны кими, алар исәбенә татар теле һәм әдәбиятын укыту сәгатьләрендә кими, яшәп килгән мәктәпләрдә дә.
Башкортстандагы университетларның татар бүлекләренә быел студентларны алдагы еллар белән чагыштырганда күпкә азрак кабул иткәннәр.
Грузия белән Русия арасындагы низах Төркия икътисадына да начар тәэсир итә. Нефть һәм газ, шулай ук йөк машиналарының берлеше Грузия аша үтә алмый. Төркия мондый вазгыятьне булдырмау максатында Кавказда иминлекне арттыру өчен уртак бер нигез булдыру тәкъдиме белән чыкты. Әмма төбәктәге дәүләтләр арасында шишлеш табу кыен булган күп санлы проблемалар бу тәкъдимне тормышка ашыру мөмкинлеге бирми. Истанбулдан Әхтәм Ибраһим хәбәр итә.
Россия Федерациясы белән Гюрджистан арасында кораллы бәрелеш чыккандан соң Бакудан чыгып, Тифлис аша Төркиянең Джейхан портына тоташкан нефть үткәргеченнән килгән чинефте һәм шулай ук Баку-Тифлис аша Эрзурумга килгән табигый газ экспорты тукталды. Шулай ук Гюрджистан аша Азербайджан, Россия һәм Урта Азиягә килеп киткән төрек йөк машиналарының сәфәрләре дә тукталу дәрәҗәсенә җитте. Барлык булар Төркиянең экономикасына урам булгач, премьер Эрдоган Кавказ илләрендә стабиллек һәм хезмәттәшлек булдыру өчен уртак платформа оештыру тәкъдимен кертте. Шушы һәм башка максатлар өчен үткән атнада Мәскәүгә визит ясады. Биредә дә президент Медведев һәм коллегасы Путин белән очрашып күрште. Икенче адым буларак исә 20 августта Бакуга визит ясап президент Илхам Алиев белән күрште. Гюрджистан мондый бер платформа төзүгә риза кебек. Четректе проблема исә Әрменстанда күндерү. Ermenistan bilen Türkiye arasında asılda resmi münasebetler urnaşmagan. Sınga aylarda kaybır resmi bulmagan yakınlaşu adımlar atlandı. Premier Erdoğan, sentyabr ayında New York'ta uzdurulacak Birleşken Milletler Uyuşması Kurkınışsızlık Şurası utarışı vaktinde Ermen kollegası bilen kürüşe çektip gitili. Asılda Erdoğan'la kimde turdan tura geri kalkmadı. Әмма Кавказларда стабиллек һәм хезмәттәшлек булдыру платформасы чынбарлыкта камәлгә аша аламы дигән сорау туа. Россия Абхазия белән Көньяк Осетияның бәйсезлек таләпләрен кабул итәчәк булу гахшы. Ә Грузия исә моны үзенең территориаль бөтенлегенә орым дип бәяләячәк. Һәм бүгенге көндә Россия белән Гюрджистан бер-беренә дошман. Тегеяктан Азербайджанның территориясы Әрменистан тарафынан басып алынган иде. Шушы территориядагы Таулы Карабагдагы әрменнәр дә бәйсезлекләрен игълан иттеләр. Өстәвенә Азербайджанда газчылык лезгин талышларда ризасызлык үсә. Төркия белән Әрменистан арасында да Төркиянең геносидада гаепләнүе, туфрак таләпләре кебек төрле проблемалар бар. Мондан тыш, Ереван белән Тифлис арасында Гюрджистандагы әрмәннәр буенча да низак бар. Кыскасы, Көньяк-Кавказия илләренең үзара һәм күршеләре белән байтак чишелмәгән проблемалары бар. Төньяк-Кавказиядагы төрле этник төркемләр турында әйтеп тарасы да юк. Теге яктан Россия Федерациясы белән АКШ арасында арта башлаган киеренкелек Төркия белән АКШ һәм Төркия-Русия мөнәсәбәтләренә нинди йогынты ясаячагын фараз итүдә кыен. Үткән атнада Иран президенты Ахмеди Нежад Истанбулга рәсми визит белән килде. Төркия табигый газ буенча Иран белән килешү төзергә җыена. Вашингтон моңа каршы. Bu atnada Türkiye, AKŞ'ka, Gürcistan'ga kişicilik yerden maksatı bilen iki Amerikan hem bir İspan kıymesinin boğazlar aşağı uzuğuna rıhzet birdi. Rusya mını tilemese de Türkiye bir NATO gazası. Ankara indi üzündəgi separatist kürtlərgə qarab, Gürcistanlımı, yug isə ən zor səvdə partneri, həm rayonun ən köçlü ili Rusiyanım yaklasın. Bu hattada başda Mersin'də, 21-də isə Türkiyənin 3-cü zor şəhəri İzmir'də bombalar şartla baytaq, sivil, qasker həm polisi hizmətkəri cərəxatləndi. Ankara üçün yuqarı tükürsən mıyıq, aska tükürsən sakal kimi çarasızlık hüküm süre. Bu şartlarda Kafkaslarda niçe gidip stabillik urnaştırı mümkün bulsun diye. Şuna karamazdan Premier Erdoğan, Hoca Nasrettin etmişli, min çüpre salgan kül katık kevrisi naçar mı bulur idi digende tırışa. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahdem İbrahim.
Озатлык радиосу. 40 йыл элек 21 августка каршы төндә Россия танкларының Чехословакияга басып кирүен дөнья тетрәнү белән күзәтте. Шокты йыллар узса да, ул яра һаманда күп кенә чех һәм словаклар күңелендә саклана. Прага урамында да 21 августта шул көннең хатирәләрен искә алу максатыннан үзәк урамга хәрбиләр белән танк куелган иде. Күпләр шул елларны хәтерләткән рәсемнәрне зур кызыксыну белән карады. Ул еллардагы вакыйгаларны үз күзләре белән күрүчеләр аны Грузиядагы хәлләргә охшаш дип искә ала. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
40 ел элек Чехословакиядагы төсле бу көннәрдә дә бөтен дөнья Русия хәрбиләренең Грузиягә үтеп керүен зур бер курку белән күзәтте. Кешеләр күз алдына ул Чехословакиядагы хәлләр койтавазы кебек килеп басты. Чехиядагы радио журналист Жан Бетнар кичке хәбәрләрне караганда нәкъ шул 40 ел элек август аенда булган вакыйгалар искә төшәде. Монда истән чыгарырга ярамый торган зур аерма шунда. Хәзер Америка Кушма Штатлары һәм Европа берлеге Русия белән Грузия низагын чишергә ярдәм итә. Ә 1968 елны Чехословакияда алай булмады. Вашингтон һәм барлык көнбатыш Европа Чехословакия советлар хөкеменә карый дигән фикердә торды. Шулай итеп, ул елларда чех һәм словаклар совет басымына каршы бер ялгызы калды. 20-сеннән 21 августка каршы төндә сәгать 2-ләрдә халык танклар тавышыннан уянып китә. Шуннан Чехословакияның дәүләт радиосы совет гаскәрләренең басып керүен хәбәр итә. Кичә 1968 елның 20 август көнне кичке сәгать 11-дә Советлар Берлеге, Польша Халык Республикасы, Германия Демократик Республикасы, Маҗарстан Халык Республикасы һәм Болгария Халык Республикасы кешеләре Чехословакия чиген үтеп керде. Бу хакта ил президенты, дәүләт мәҗлесе яисә премьер-министры, Коммунистлар партиясе үзәк комитетының беренче секретарына берни әйтелмәде. Ул елларда Чехословакия коммунистлар партиясе җитәкчелегенә Александр Дубчик килгәч, анда сәяси реформалар, ягъни алар әйткәнчә, кешелекле социализм төзү башланды. Ул элекке сәясәтне тулаем читләштерүне күздә тотмаса да, Советлар Берлеге һәм тагын кайбер социалистик илләр, аерым алганда ГДР, Польша, Болгария моңа каршы булды. Бу Советлар бердәмлегенә зыян китерә, партия системасының киләчәгенә куркыныч тудыра дип санады алар. Чөнки Чехословакияда цензура йомшартылды, ирекле фикер алышу утырышлар уза башлады. Шулай ук сүз ирегин булдыру, шәхси оешмалар төзүне җиңеләйтү турында сүзләр сөйләнде. Боларның барысы да тиз арада үсеш алырга тотынды, һәм аны икенче төрле Прага язы, Пражская весна дип йөртә башладылар. Бу вакыйгаларны Советлар Берлеге әлбәттә таныш кына күзәтә алмады, ә август аенда аның түземлеге бөтенләй бетте. Чехословакияга берип кергән совет гаскәрләренә беренче булып нәкъ реформалар ирекле сүз сөйләгән радионы эшләтмәү буйрыгы бирелде. Ләкин күп кенә хезмәткәрләр җиһазларны алып шәһәр янындагы йортларга качканын алар белмәде. Журналистлар эшен туктатмады, шул йортларда студиялар оештырып хәбәрләр биреп барды. Чехословакия дәүләт радиосында эшләгән Павел Пехачик булай дип искә ала.
In these small studios.
Бу кечкенә генә студияларда Чехословакия радиосының хәбәрчеләре берничә көн кочыртын эшләде. Алар барлык Прагадан хәбәрләр алды. Халык совет гаскәрләре аларны ачыкламасын өчен йорттагы урам исемнәрен алып ташлады. Һәм шулай итеп хәбәрчеләр берничә көн эшләрен дәвам итә алды.
The broadcasting was continuing for a number of days.
Павел Пихачик шулай ук Прага урамнарында ул көннәрдәге хәлләр гаҗәпләнерлек булды ди. Берәүләр 3-нче бөтен дөнья сугышы башланыр дип куркуга калган. Гади кешеләр танкларга менеп совет гаскәрләренә ник килдегесез монда дип ярсыган.
I remember the most famous.
Мин әлдә хәтерлим танылган спортчы Эмир Затопикны. Ул бер танктан икенчесенә барып совет гаскәрләре белән килеп туган хәлләр турында сөйләшеп бирде. Совет гаскәрләренең кайберләре үзләрен бик уңайсыз хәл итте. Алар мәгаен кораллы халыкны күрербез дип ләнгәндер. Ә чынлыкта кешеләр без советлар берлегенә каршы бер нишләмибез. Ник Чехословакияга килеп 3-нче бөтен дөнья сугышы башланганны телисезме диделәр. Бу күренешләр бик тетрәндерде. Чөнки ул зур батырлык иде. Радио хезмәткәре Пихачик әйтүенчә, мондый хәлләр күп булган. Совет гаскәрләре аптыраганнан без бит боерыкны гына үтибез диергә мәҗбүр булган. Менә бер чех милләтеннән булган хатын-кызның гаскәрләр белән сөйләшүе.
Это большая ошибка, что в ваших магазинах и газетах не пишут правду. Когда бы там правда была, вы бы не мусели, не были должны приехать сюда. У нас нет жадной контрреволюции, как у вас пишется.
Вы же меня есть. Я просто выполняю приказ.
Шулай итеп, Прага урамнарында чех һәм словаклар кораллы бәрелешләр оештырмый. Гади халык бар дәгъвасын аптыраганнан гаскәрләргә белдерә. Шушы вакыйгалардан соң хәлләр Чехословакияда бик начарлана. Дубчи һәм Чехословакияның коммунистик партиясе җитәкчелеген кулга алып, ишкычта Мәскәүгә алып китәләр. Һәм алар Прага язы дип аталган реформаларны кире кагып, Мәскәү протоколын имзаларга мәҗбүр булалар. Бары тик үзәк комитетның бер вәкиле Франтиши Кригел генә аны имзалаудан баш тарта. Аннан соң берничә ай дәвамында миллион чех һәм словакларга тугандаш ярдәм дигән документны имзаларга тәкъдим ителә. Имеш аларга Мәскәү ярдәм иткән дип. Ивана Дализаловага ул чакта 19 яшь булган. Ул әлеге документны имзалаганнар һәм аның ата-анасы кебек имзалаудан баш тартканнар белән нәрсә эшләгәннәре хакында булай дип сөйли.
Everybody in the country was asked this wonderful question.
Бу илдә һәркем әлеге сорауны сорый. Советлар Берлеге һәм Варшава пактындагы илләрнең кардәшә ярдәмен кабул итәсезме, юкмы? Һәм сез моның нинди мәгънәгә ия булуын шунда ук аңлыйсыз. Ул чагында кеше әйтергә мөмкин. Мин башта алар булай эшләргә тиеш иде дип уйлаган идем дә, хәзер моның хата булуын аңладым. Хәзер инде мин аларның басып алуы белән килешәм дисә, эшен дәвам иттерә ала. Әгәр дә каршы чыгасың икән, эшеңне югалтасың. Зыяны бар тик сиңа гына түгел, балаларың югары уку йортына алынмаячак. Шул чиракта коммунистлар партиясеннән дә чыгарылачаксың. Яисә кара исемлеккә кертеләчәксең. Кара исемлеккә кергән чиракта синең партиясендә яңадан катнашырга мөмкинчелегең бар. Ләкин партиядан куыласың икән бик яман. Минем әтием дә, әнием дә партиядан куылган иде.
Both my parents were expelled from the Communist Party.
Рыши авен кусе сет мнело. Тато ноц не буде кратка.
Дализалова югары белемле булуына карамастан эшсезләр хисабына кергән. Аннан ул идән юучы булып эшләргә мәҗбүр булган, чөнки башка эшкә алмаганнар. Радио хәбәрчесе Павел Пихачик 200 мең ватандашы кебек Көнбатышка китә һәм анда Азатлык радиосының чех бүлегендә эшли.
Если же не дойдем.
Бары 89-нче елда коммунистлар режимы бетерелгәч кенә хәлләр җайлаша. Шулай итеп, бер буын вәкилләрнең хыяллары тормышка ашмый кала. Журналист Жан Битнар әйтүенчә, бу 40 ел элек булган вакыйгалар хәзерге Чехи һәм Словакия республикалары халыклары күңелендә зур бер яра булып саклана. Һәм ул яра төзәлсен өчен әле еллар кирәк булачак. Чехия республикасындагы күп кенә кешеләр өчен бу әле дә төзәлмәс яра булып кала. Чөнки бу күп кешеләр кичергән зур проблема. Яңа буын өчен 68-нче елда булган хәлләр тарих дәресләрендә бер бүлек булып тора. Алар өйрәнерләрме аны, юкмы, бу аларның үз ихтияры. Буыннар арасында аерма зур.
Научся песничку, не ни так сложита.
Бу көннәрдә Праганың үзәк урамында 68-нче елгы вакыйгаларны искә төшерүче күргәзмә эшли. Ә совет гаскәрләре басып алуына каршы билге буларак үз-үзләрен яндырган ике студентка куелган һәйкәлдә һәр вакыт чәчәкләр бетми.
Рыши авенку сесет мнело, тато ноц не буде кратка.
se zachtělo, bratříčku. Zavírej vrátka, zavírej vrátka.
Латвиядагы Рига шәһәрендә яшәүче Ринат һәм Ләйсән Ахуновлар интернет аша танышкан һәм гаилә корганнар. Бүген бер кызлары үсеп килә. Интернет аша татар гаиләсе корып, милли тормыш алып бару турында бер үз тапшыруыннан тыңлагыз. Аны Казаннан Амил Нур әзерләде.
Бараус тапшыруы бүген монитордан, санактан, компьютердан, интернеттан, гадәти гаиләләрнең өйләренә, кухнясына керә. Гадәти татар егетләре һәм кызларын борчый торган мәсьәләләр, мәхәббәт турында сөйләшәбез. Балыкка килгәннән соң бер-берсе белән танышып, виртуаль мәхәббәтне реаль мәхәббәткә әйләндерүчеләр дә бар. Ринат әфәнде һәм аның ханымы Ләйсән турында студиядә сөйләшеп утырабыз. Мәхәббәтегезне кайсы сайттан таптыгыз?
Юлдаш сайтыннан. Бу сайтны Илсур Мифанов үз вакытында корган. 2000-нче елларны ул аның эшләре башланганы. Без таныштык 2004-нче елны. Күрештек беренче мәртәбә 2005-нче елны. Казанның мең еллыгында. 2006-нче елны февраль аенда мин Казанга килеп никах хукыты алып киттем. Ләйсәннә 22-нче апрельдә 2006-нче елны без Ригада татар туен үткәрдек. Бер яшьтә 9 айлык кызыбыз бар, Азали исемле. Ригада яши. Татар гаиләсе Латвияда. Әкренәп яши. Менә вот ял вакыты җиткәч, килдек кунакка Казанга күрсәтергә кызыбызны әби белән бабасына.
Син Казан кияу икәнсең, ә шулай да ни өчен син интернеттан кереп Казан кызын яисә татар кызын эзләргә булганың?
Сайтлар сөйләү вакытында төрле якларда татар гаиләләр бар. Безнең гаиләдә татар теленен миңа өйрәттеләр. Яшьтән үк. Әти белән әни. Минем әти Әгерҗе районының егете, ә әни Башкирия. А калган татар Ригада мин бик әз кешеләрне беләм, кемнәрнең балалары татарча белә. Ну, татар теле белүе үз менталитетын бирә кешегә. Мин әзрәк урысларга караганда икенчерәк. Менталитет үз вакытында уже гаиләне корырга уйлагач, башта эзләдем, ну, татар кызларын Ригада. Татар кызларының татарлыгы юганда 2000-нче елны татар интернетның туган елы, анда бик күп сайтлар чатлар аша таныша башладык. Ләйсән белән ничектер языша башладык. Әкренәп кенә уже режимга килеп чыкты. 2005-нче елны Казанга безнең бик күп эшләр булды, вакыт та юнлы башлы булмады. Ләйсән белән шолтыра тыштык та, әйдә очрашабыз, бергәләшеп, реалда чәй эчәбез. Танышкач, аннан соң әзрәк торгач уйладык та, әйдә әзерлә загранпаспортыңны. Әкренәп кенә мин уже заендым барырга Казанга. Менә вот февраль аена киттем Казанга. Туктадым танышларда. Әти белән әни Казанда минем юк, сез башкадалар буласыз. Кызын сорарга сорадык, риза лаштылар. Менә уйладык уже 1-2 көннән никах утырырга. Мулла моны чакырып, Казанда никахны укытып, бөтен безнең татар халык гореф-гадәт буенча, менә мин хатынны Казаннан алып киттем. Ригага килеп җиткәч, анда бөтен формальностьларны, бөтен документларны төрле иммиграционный организацияләр буенча җыеп, менә без 2022 апрельдә Ленин бабайның туган көнендә үткәрдек туйны. Ноябрь аенда кызыбыз туды, Азали исемле. Тырышабыз ел саен барырга ялга Башкирияга, Татарияга.
Ләйсән, син шактый экзотик ирнеләк тергәнсең. Финляндия татарлары да, Төркия, Америка, Мәскәү татарлары да Казан кызларын бик ярат. Бу дөресме, юкмы?
Казан ул татар халыкның тарих үзәге. Бөтен татар эшләре башлана Казаннан.
Ә кызларың татар җанлымысың?
Татар кызлары монда иң баштан классический татар телен беләләр. үзең дә юрны башка татар телен белмәсәң дә, бу кызлардан ярый өйрәнергә, әдәби татар теленә һәм балаларын да өйрәтергә. Иң беренче безнең безгә кирәк курырга гаиләне, балаларны тудырырга, балаларны үстерергә татар гореф-гадәт буенча. Бара иң беренче телдән. Ә телне бернинди дә дәүләт бернәрсә син өйрәтәлми гаиләдә телеңне өйрәнмәсәң.
Ләйсәннән сорый гале, ни өчен Казан кызлары интернетка кирәләмәсен, Ләйсән Татарстан татарча белгән, Казанда татар җигетләре дә күп, ә ни өчен интернетка, анкетләргә булдың yoldash.com-га, ни өчен дискотекага бармадың танышырга?
Мен үзем милли мәктәпне бетердем, әдәбият, татар телен өйрәнгәнем, татар әсәрләрендә үскән кешебез. Аннары гаиләдә татарча сөйләштек, җәйләрне авылда узды безнең, Мамадыш районында, Кишкермен авылында, Балык бистәсе Сабакай дигән авылында. Идә дә без әти белән, әни белән, энемләрем, сеңләрем белән татарча сөйләшәбез.
Казанда син шулай дип әйттең, урыс егетләре татар кызларына кызыга, бу да дөресме?
Ансы дөрес, әйе.
Ни өчен кызыгалар?
Монда бит Казанда күп гаилә кушылган. Шуңа күрәдер инде. Гаилә кырган кешеләрен күрәләр дә, татар кызларын ничек алар, чиста, пыхтә, ашарга, ризыкка, мәугалар матур иләрендә, балаларын үстерәләр, балалары чиста йөри, шуңа күрә аларга вообще премьер дип әйтәләр инде. Шулай итеп күреп, алар татар кызларын кызып алар.
Интернетта yoldash.com-га үз анкетаны куйгач, Ринат Ахуновны син эзләп таптыңмы? Ул син эзләп тапты мәгълүм.
Ринат үзе миңа чыкты.
Сине күргәнем дә юк, сине белгәнем дә юк. Әмма фотоны күрәм, миңа ошыйсың беләм. Ялыз ике язмышны интернет кавыштырды. Беләсең килә шуны, без бергә булырбызмы?
Мин аны күргәч, башта шок каттым, ул бит миннән яшкә алырак. Шуңа күрә.
10 яшь укмыни?
10 яшкә алырак миннән Ренат. Шуңа күрә мин башта шок каттым, шуңа мин башта куркып киттем. Шундый олы кеше дип. Аннары соң без юлдаштан соң күчтек шул ICQ дигән программага инде. ICQ программадан без телефонга күчтек. Ул миңа ригна шалтыратты. Шуннан соң 2 ел дәвамында без аралаштык. Аннары инде шул Ренат чык миңа кияүгә дигән булды инде. Мин әйтәм, ничек мин сиңа кияүгә чыгам, мин сине бит күрмәдем әле. Менә 1000 елда гына кайта, шуннан соң күрерсең дип әйтте. Шул 29 августта шул Миниевка бер ай алдан килгән ел. Ярты вакытны шул Башкирия дә биш бүлектә уздырды. Бер атнага шул Казанга килгән ел. 29 августны шалтыраттым мин. Шул көнне без очраштык.
Виртуаль дөньяда кешеләр матур, итәгатьле булалар. Ә чынбарлыкта ничектер башка кеше килеп чыга дип әйтәләр. Виртуаль Ренат белән виртуаль Ләйсән икесе реал дөньядагы Ләйсән белән Ренат кашаганнар идеме?
Виртуаль гел икенче кешеләр. Син аны белмисең безнең. Чөнки эмоцияларны биреп булмый виртуаль аша. Менә шул кешене күргәч, аралашкач, сөйләшкәч, чәй эчкәч бергә шулай гына беләсең. Әйтәләр бит, авыр бар кешенең. Кеше бер-берсенә ашаса, авыры бер-берсенә тарта. Кайвакыт килеп чыкмый бит авырлар.
Ренатның фикере нинди булды? Менә виртуаль мөнәсәбәтләр булды сезнең. Ул күпме дәвам итте әле?
Бер елдан артык булды әле.
Үзара шул арада айске, имейл һәм телефон да булды.
Телефон да булды.
Бер елдан соң артык бу кызны күрдең. Нинди? Шок, яхшырак кебек күренде мо сезгә? Монитор мөнәсәбәтләрен, кешелек мөнәсәбәтләренә үлдерү ничек барды?
Була бит шулай очрашасың кешене. Син аны гомер буе белгән кебек. Шуңа күрә ничектер бер нәрсәдән куркмадым, тыныч, беренче күрешү әйбәт булды.
Без Ләйсән белән таныштык. Мин виртуальный, Ләйсән виртуальный. Безнең ул булды урысча точка соприкосновения. Без таныштык, шул арадан китте икенче эш. Без язышабыз. Кем минем әти, кем аның әти. Булып чыкты шундый хәл. Минем әтине Ләйсәннең туганнары бик яхшы белгәннәр үз вакытында.
Минем абыйның хатына әйткәне, сырале Ренатның отчысы сенчек. Габдуллович дигәч, ул әйтте, Габдулла гына Ригада тора ала дип әйткәне. Ул әйтте, Ләйсән, күзне йомып та кияүгә чыга аласың дип әйтте. Чөнки Габдулла бик әйбәт кеше.
Казанны зур авыл деп әйтәләр.
Казан гына түгел, Сәннең туганнары минимәти белән бергә Ригада хезмәт иткәннәр. Ике гаиләнең юллары бергә кушылды. Не, шунды да хәл була. Виртуаль роман күчелде реаль романга. Белергә кирәк, кем синең туганың алма-алмагачтан ерак китми.
Мин Ринатның фикердәше, без гырып гадәтләрне онытмаска тырышабыз. Башка кешеләр дә шундый ук безнең кебек фикердәшләр булырга тиеш.
Каян килеп чыкты бу?
Ул килеп чыкты гаиләдән үзебезнең. Мин бит татар мәктәпне бетердем инде, милли мәктәпне. Идә дә инде миллилек дип әйтимме. Шуңа күрә татарларны күтәрергә кирәк бит инде. Ә читилгә киткәч анда бит тагын да татар бит туганар дип әйтим инде. Бер милләт, бер-беребезгә туган булырга тиеш, булышырга, җыелырга, шәйләр эчәргә бергә. Шуңа күрә әйдә моны эшлик дип кушылам аңа. Без бергә.
Ренат чыкындырдың алмагач, алмагачыннан ерак төшми. Кадими традицияларына кирип киттек. Интернет татар гаиләсен курырга кешеләренә психологик ярдәм, рухи ярдәм ничек күрсәтәла?
Элеккегә вакытта бик күп халык димнәде кызларны, егетләрне. И халык торды якын тирәдә күбесенчә. Интернет эше хәзер безне куштыра төрле континентлардан. Кирәкми куркырга интернеттан танышуны. Интернет ул безне якынлаштыра.
Менә минем бер танышым бар, ул инде Төркиядә яшәүче, аның белән бер кыз 2 ел буе хаталашкан. Сонда эзли башлаш ул кызны тапмаган. Кыз реаль кыз булмагандыр инде бәлки, менә шундый үзенчәлекләре дә бар. Бәлки ул кыз каядыр Казаннан дип язар, Йошкар-Ола тора-торган бер актер булса, бер приколиста булырга мөмкин шаяртучы да. Менә шайтыр бул үзенең виртуаль мәхәббәтен югалткан. Ә сезне кешен барлыкка үрелгән.
Хәзерге вакытта интернетның кеше бик яхшы, без җибәрәләбез видео информациясен, звуковой информациясен. Без күрәләбез бер-берсен, төрле программаны Skype кебек, видеокамераларны куеп, без видеоконференцияларны эшләләбез. Кирәк мин куркырга? Башта кирәк танышырга, әзрәк күрешергә, мин үлем күрешергә кирәк, обязательно. Реально хоть бер мәртә кешене күрергә. Но куркырга кирәкми.
Кирәк куркмаска, очрашырга кирәк, интернет аша танышырга кирәк. Татар кызлары, егетләре, бер-берегезне эзләгез, милли гаилә корыгыз.
Алайса, безнең әңгәмәбезне шул идея белән тәмамлыйк. Интернет бар, аннан качып булмый. Шуның аша татар егетләре, кызлары бер-берсен эзләсен.
Әйе.
Рәхмәт. Без бүген әңгәмә корып утырдык Латвиядә Рига шәһәрендә яшәүче Ринат һәм Ләйсән Ахуновлар белән.
Соңгы елларда өлкән буын шагыйрьләр яшьләргә игътибарны арттырдык диләр. Шуны дәлилләп, ел саен яңа өметле шагыйрь язучы таба торалар. 19 яшьлек Рузәл Мөхәммәтшин шундыйлардан. Аның белән кызган таба якыннанрак танышырга булды. Һәм Рөстәм Исхакый Рузәлне Азатлыкның Казан студиясенә чакырды.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы, кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Кайш ябасын син тормыш дигән. Бу язмышның шиксез елгасы. Күп мәле синең дулкыныңда. Миңа батып-батып ағасы. Ярларыңа атмыйсың ішпасам. Мин хәл алар идем, бір сулаш. Ник күңілім, орын тапмай менім. Ник ерегім, бушлык кібік буш. Дүния матур. Ялғыз қалған шоқта мин хаманда нығырақ тұямын. Ялғыш исән қалған. Ялғыз құш мен. Күптен жимірілген ұяның.
Яш шагыйрьләр белән таныштыруны дәвам итәбез сезгә. Шигыр сөйләде Рүзәл. Рүзәл ул менә кинәт-кинә килеп чыкты. Без алдан сөйләгән бар иде Ринар Шәех турында, Айдар Җамал турында, Йолдыз Миңнуллина кебек яш шагыйрьләр, язучылар турында сөйләгән бар иде. Рүзәлне алар нәкъ шушы шагыйрьләр безгә тәкъдим иттеләр. Һәм инде аның ниндирәк рухта язылган, кайсы яктан булуын, тулы исем, фамилиясын хәзер аның белән үзе белән аралашкач белербез. Рүзәл, синең фамилияң ничек, син кайсы яктан буласың?
Мин Рүзәл Мөхәммәтшин булам. Букмара районының бик матур җирдә елга буенда урнашкан татар тилли саулунан.
Күптөндөн чыгылганысыңбы? Мен ничек келип кирдиң сен?
Ну, ижат менен мен дүрүс шоктудан чыгылганым, лекин хамма ижатым, хамма жазган айберлерим алар өзүм үчүн гана болуп келдилер. Айрым бир вакытка кадар. Анан инде ничектер шу айтып, Радиф абый аташ биздин окуйурдубузга келгеч, ага менин ижат жумуштарым деп айтканда тагдим эттилер. Хам ал бик жогору бейледиларны, жогору демегеле, жакшы бейледи деп айтканда.
Окуйурду кайда? Бу
Татар Дәүләт гуманитар педагогика университетының 3-нче курс студенты булам инде. Быелдан алыпсы.
Нинди рухта нәрсә язасың?
Мин башта үзем өчен яза башладым. Әдәбиятны бик кичкәндән яраттым. Безнең гаиләдә дә укырга яраталар. Китапларга мөнәсәбәт яхшы гаилә бездә. Шуның тәсире белән мин ничектер бер көнне менә язарга утырдым. Әлбәттә, аны хәзерге көндә бүгенге караштан шигырь дип атау авыр инде. Сүзләр җыелмаса менә дөресрәк нәрсә була. Ләкин аннары һаман яза тордым. Инде бәяләр дә үсте. Башка чит кешеләр тарафыннан
илдәге тигезсезлекме, мәхәббәтме, җавапсыз мәхәббәтме дә белмим, нәрсә шулай сине шигырь язарга, каләм алырга этәргеш бирә.
Гомумән бөтен нәрсә бер шәй. Нәрсә миңа кагыла, нәрсә миңа кагылмый, һәммәсе дә мине бер шәй. Ләкин әлбәттә һәр бер нәрсәгә минем үз карашым һәм мин аларны шигырьләремдә чагылдырырга тырышам. Шигырь ул күңел халаты, шулай дип атар идем. Утырганда күңелдән нидер хисләр шаукымы ташып чыгалар һәм мин аларны бар тик кагазга генә төшерәм. Зөлфәт абый Хәкимнең шундый сүзләре бар. Талант ул бүләк түгел, талантлы җаза дип әйтә ул постерләрендә. Һәм менә монда мин күбрәк аның белән килешер идем. Мин язасы килгәнгә язмыйм. Мин кирәк булганга да язмыйм. Мин үземне күрсәтер өчен дә язмыйм. Мин яза алмыйча торып булмаганга язам.
Язган әйберләрнең күпме инде хәзер?
Язган әйберләр шакты.
Нинди стиль бу? Шигырь күбесе шигырьләрме?
Әйе, мин шигырьләр язам инде. Гомумән алганда, ләкин менә соңгы вакыт әле прозага да кереп киткән идем. Инде анда үземне сынап карадым, ләкин дөрес әле алар һәммәсе дә карлама вариантта яталар. Ләкин болай гомумән алганда мин әлегә шигырь язучы.
Әни, матбугатта, газеталарда басыламсың, бирәсеңме?
Әдәбиятка чагыштырмачасын килеп кердем. Ватан Татарстанда бер бит чыкты инде. Шигырьләр һәм мәдәни җомгада. Аннары бер генә шигырь буташмасам, мәгарифтә чыкты 7-нче санда. Ләкин бу әле Казанда басылган шигырьләр. Аңаша әлбәттә инде районыбыз ишендә Кукмарыда газетасында басылганнар бар иде. Аннары мин бит әле бер ел Пет университетының Шаллы филиалында укыдым. Шаллы дәверендә дә беренче тапкыр басылды.
Сөйләшкәндә әйттең, китап чыкты, әзерләнеп утыра дип. Бу дөресме?
Карлама вариантын мин җыя башладым. Китапны җыя башладык яшеннән дә. Бәлки, Алла буйырса, дөньяда күрер ул дип шансы.
Менә анда нәрсә күбрәк, нинди шигырьләр менә Черновой вариантта булса да, нинди шигырьләр күбрәк урын алды. Сен аларга исем бирәсең бит, исемнәреннән дә, мәгънә ягыннан нәрсәдән дә.
Хыялым буенча 3 сектан торырга тиеш һәм алар хронологик тәртиптә. Ягъни беренче шигырь бу минем авылымдагы шигырь, яхшыраклар расланып алынды, икенчесе инде менә бу әйтеп үткән Шаллы шигыре һәм өченчесе Казан периоды була инде.
Авыл шигырендә мәсәлән күбрәк күбрәк язгансаң, аннан соң Шаллы шигырендә әз язгансаң һәм Казан шигырендә күп язгансаң, яки башкача булырга мөмкин инде. Синекендә нинди инчек булды?
Күңел халатыннан тора барысы да, мың сурак, сагышларак вакытта шигырьләр күбрәк язылган. Депрессия халатын чагылдыралар алар.
Депрессияк дидем, әти яни башта исән саудыр бит.
Аллаһка шөкер исән сау.
Менә авыр халат нинди ишракта барлыкка килә? Бәлки син авыл шырыннан шәһәр шырына күчкәндә авырлык белән күчкәнсең.
Авылны бик яратам, ләкин алай авылдан шәһәргә күчкәндә монсы булмады. Мин кичкенәдән шактый вакытымны инде шәһәрдә уздыра идем, туган апаларда, абыйларда.
Тавышында индер бер үзенчәлек бар. Син шигырьләр шигырьгә ярата идеңме? Театраль рольләр уйнамадыңмы?
Сез нәкъ ноктасына басыгыз. Ие, һәммәсе дә бузырга туры килде. Нидә әле мин дөрес сөйләү генә түгел, җырлый да идем кичкенәрәк вакытта. Дөрес аннар еллар узгач инде бу югалды димә соң бу сыйфат. Дөрес, гитарда җырлап утырырга яратам әле мин хәзер дә. Театрларда, ие, мәктәптә, анда, авылда театральләштергән әсәрләр куйганда катнашырга туры килгәле иде.
Шигырьләреңдә, иҗатыңда син агрессивме әле бершама гына барасыңмы?
Төрлечә була. Ну, агрессия шактый булай миндә. Үзем шулай кебек тоелам. Пессимизм дә бар инде зөрәк. Ләкин аның белән бергә мәхәббәтнең матурлыгы, дөньяның матурлыгы турында да әс түгел. Ләкин гомумән алганда булай. Анда минем инде уйланулар дип әйтәм мисал. Тормыш турында, мәхәббәт турында.
Бүген син дә гомумән дөньяга гашыкмы әллә айрым бер кешегә гашыкмы?
Дөньяга гашык булмасаң, яшәү авыр. Шуңа күрә телисеңме, теләмисеңме, ләкин иртәме соңмы дөньяга гашык булырга туры килә.
тоташларга келгенде, эй сүйгөн ярым бар менин бүгүнкү деди.
Бу сенин ижатыңа оңой жактан таасир этем эле инде, балки көп мөдөр туткалы тургандыр, бир түрлүгүнө уйларга мажбур эте тургандыр махабат турунда мисалан.
Бир түрлүгүнө уйларга мажбур этме. Ниндер ношар жогонту ясы деп айтмас эдим мен махабатны. А балки на керисинче, одан жаңа ижат үрлөрүн ялларга жардам этегине.
Вау! Бу бит кызган жоба.
Азатлык радиосунун яшьлер тапшыруу.
Хатырлыйсыңмы, дос? Син өткән көннәрне, кайларда булмадык, нигенә күрмәдек. Азатлык теләге биләгә җаннарны дауладык. Һәм инде тамшышы калмады мең елның яртысын. Кул булган халкыбыз бәйсезлек алачак. Бу безнең хакыбыз, без илтегеннәрдә. Әлеге теләкне сөенеп, Рабба дип хайлы йөрәкле ышандык һәм һәр көн намазга тезләнеп, җаннардан иң җылы хисләрне эзләдек. Уяна татар дип тарихка яздылар. Юандык менә дип тагын бераз гына, тагын бераз гына һәм еллар буенча җыелган хыяллар тормышка ашачак. Шылытмый башлагач коммунизм кыяшы шаушәшәк атканда яңа эра башын. Өмитләр күп иде. Максатлар җитәрлек, аркага бастылар, бик җиңел күтәрдек. Кулларны кайырып, борынны җимереп, тынгына яңадан кирегә чигендек. Кишердек һәммәсен, күз йомып кишердек, йодырыктан ачуны сүзләргә күчердек. Һәм гафу иттек барсын, үзе безне дә. Ярылыр тыелды бу кадәр төзүгә сабырлык дигәннең ахыргы калканы, ләкин уч төбендә сакладык без аны. Батканда хыяллар, әше бал эчендә, бәйсезлек эчендә, азатлык эчендә. Нәтиҗә гадәти, дуладык та, постык, ләкин ничек алай булалды соң дустым? Муенын сындырдык, иң изге теләкнең. Ник киләсең? Бер сүз дә әйтмә. Кирәкмим. Хөрият сөртелде. Без азат ул хистән. Хәзер барсын ипләп чыгарам мин истән. Сыраны шимереп, борынынан шишәнең ышылда бүземе. Күнәлән эшләде. Жан тыныш күптәннән. Милләткә яш кыймыйм. Һәм барсы ул кадәр үк нашар тыелмай. Һәм миңа барыбер. Казан кем кулында, татарның никете тормышы юлында. Тагын күпмеләрне киметер вич һәм спид һәм тиярмы миңа. Грип белән геноцид. Раббысы күрсәтер, нинди шат, нинди юл. Һәм аннан гомумән, бармы соң икән ул? Әллә һәммәсе дә саташу идеме? Саташу гынамы? Җилкетте күңелне. Саташу гынамы? Шын барлык булмады. Саташу гынамы? Саташу гынамы?
Бу тормышка ашмаган хыялларның кызганыч нәтиҗәсе турында дияр идем инде. Лирик геройның хисләре турында ул күрәс менә гомумән алганда әйтәм 90-нчы елларны чагылдырат беренче өлеше икенчесе инде хәзерге көннәрне һәм менә мин үземне шулкадәр алданган итеп хис итәм менә бу 90-нчы еллар аркасында гәрчә ул вакытта әле мин 89-нчы елгы миңа 2 яш анда 3 яш булды ләкин шулай да инде суверенитетты алдык кебек бу бит инде ярым мөстәкыйллек дип атасаң да була дәүләт теле булып кабул итте татар теле ә бүгенге көндә моның нәтиҗәсе аяныч бер-бердә калмады кагазларда генә һәммәсе дә менә әле кешә барысы яхшы барысы шәп татар үсә татар гөрле без булдырабыз шындыкта исә кызганычка каршы алай түгел
зәңгәрләнеп яшелләнеп күңел ашалар сер хатын ирләр хәтта балалар бабай гына күрмәмешкә салыша почему потому что бидене бит хорошо мескен халык чуар күмәкләр хулары кайда соң ул кайда бу каймакның татары кая карама
Татар иҗат кешесе, әгәр дә ул милләт проблемасын күтәрмәй икән, бу әлеге милләтнең тулы хокуклы вәкиле дип санала алмый. Чөнки безгә әле милләт турында сөйләргә кирәк. Ул бүген бик кызганырлык хәлдә.
Кем акча турында уйлый, кем җиңел тормыш турында уйлый. Ә милләт турында уйлаган яшьләргә авыр бит. Үзең дә беләсең. Һәм бу синең тормышыңны катлауландырмасмы? Катлауландырган очракта син шундый авырлыкларга түзәргә ризамы?
Милләт чимен барсын әзер. Ләкин милләт үзе бер нәрсә эшләргә әзерме? Һәм беренче чиратта бәлки һәммә үзенең уңышсызлыкларына үзе гаепледер. Бу шактый күп уйланулардан соң килгән нәтиҗә. Яңгы шаяклар саргайган чирәмнән без узабыз алга, онытып үткәнне ярыма яктысы югала тирәдән. Без аны көтмәдек, ул безне көтәме? Үлемнән бер адым, үлемгә икене, нинди ак яктылык күзләренә әрнете. Минем бу тормышка кайтуым икеле, һәм минсез дә барсын ашар түгел үтә. Без төптә һәм милләт сулый соң сулышын, югалып һәм эреп, сиптереп агуын, Раббам анат безне, син бик көп болыштың. Бу милләт теләми кабат юлда буын. Гайып кемдә? Әйе, калганнар гайыпле. Без чиста һәм аппак үзебез каршында. Калганнар уздырды. Оҗмакта гайетне. Без бердек ярылган башны уч ташына ныктырса сүзендә нишләтә алсын кем? Салкында һәм утта чыныккан корышны берләшә алмыйча таркалды күп мәкен. Үтәдекме соң без йөкләнгән бурычны? Сугышып, талашып, янап үз ишеңә. Без йөртек тарихның тузанлы катламан. Урын юк бу җирдә максатсыз кешегә. Аңладым мин моны, тик бик соң аңладым. 200 елдан соң инхираз диделәр. 200 елдан соң бу милләт үләчәк. Тик безнең хыяллар иркенрәк иделәр. Тик алда бары 100 елдан аз киләчәк. Бәлки мин ялгышып булмасны сөйләмдер. Һәм батамындыр да пессимист яшендә. Ләкин бу сүзләрдә Ашу түгел минем, ялвару минем бу әрнөледә шүдә. Милләт, коткар зинһар, үзеңне сөнүдән. Юкса мин үземне күптәннән бикләдем, куркынычрак. Нәрсә бар? Бар халкым үлүдән. Үшерә алмыйча, мөфирас, шикләрен.
19 яшьлек шушындайм. Шагыйр Әрүзәл Мөхәммәтшин белән таныштык. Аңа иҗади уңышлар теләп калабыз, сөйләшәбез.
Һәр шимбәки азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезнекедә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Мәскәү белән Петербурда, шулай ук Русиянең башка шәһәрләрендә рус булмаган кешеләргә һөҗүмнәр турында еш хәбәр итәргә туры килә. Русиянең милли сәясәтен булдыру, җәмгыятьтә ачлык милләтләргә карашны үзгәртү өчен милли оешмалар үз үсләренә алырга булды. Шушы көннәрдә Мәскәүдә төрле милли оешмалар милләтләр мәнфәгатьләрен халыкара дәрәҗәдә яклау өчен зур бер оешмага, халык дипломатиясе вакыфына берләшергә уйлады. Шул турда үткән җыенның максатлары милләтләр һәм дәүләтләр арасында каршылыкка китерүче канунлар турында Мәскәүдәге хәбәрчебез Нәзифә Кәримова тулырак итеп сөйләр.
Мәскәүнең бәйсез матбугат үзәгендә Мәскәүдәге күпчелек милли мәдәни мөхтәрият рәисләре һәм хукук яклаучы оешмалар катнашында аларны берләштергән халык дипломатиясе дип аталган яңа оешма дөнья күләм гражданлык интеллектуаль интеграция фонды барлыкка килү турында белдерделәр. Халык дипломатиясе фондын оештырырга тәкъдим итүче оешма хукук яклаучы гражданнар хукугы комитеты. Халык дипломатиясе фондының яңа сайланган президенты Валерий Габисов бу фондның барлыкка килүендә соңгы вакытлардагы канлы Кавказ вакыйгалары сәбәпче диде. Россиядә зур халыкара оешмаларга мөрәҗәгать итә алырлык гражданлык оешмалары юк. Менә бу халык дипломатиясе оешмасы без координация шурасына күп төрле галимнәр, сәясәтчеләр, хәтта дин белгечләрен дә керттек, диде ул үзенең абруе белән Берләшкән Милләтләр оешмасына, Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасына, хәтта НАТОга һәм Америка президентына хат язарлык кешегә ия булырга тиеш, диде Валерий Габисов.
Обращение в Организацию Объединенных Наций, лично генераль секретарю ООН, в НАТО, лично генеральному секретарю НАТО, в ОБСЕ, в ЮНЕСКО, обращение к российскому народу и был вариант обращения к президенту Соединенных Штатов.
Алар инде андый хатларны әзерләгәннәрдә. Оешманы тәкъдим итү очрашуында Мәскәүдәге грузин, абхаз, лезгин, көрд һәм башка халыкларның милли мәдәни мөхтәрият җитәкчеләре чыгыш ясады. Чакырылган булсалар да татар я булмаса башкорт оешмаларыннан бире дә бер вәкилдә юк иде. Чыгыш ясаучылар бу яңа оешма барлыкка килүгә үзләренең уңай фикерләрен генә белдереп калмый, үз төбәкләрендә шишелеш көтеп яткан проблемаларга да тукталдылар. Мәсәлән, лезгин милли мәдәни мөхтәрият рәисе
Саркаров Амиль Забитович, председатель Совета национальной культурной автономии Московский Лезгин. Сложная ситуация, ну, почти в каждом регионе бывшего СССР у нас сложилась.
СССРга кергән илләрнең барысында да бу проблемалар бар. Ләкин алар бер яктан охшаш булсалар да, аларны бер калыпка салып кына шишеп булмый. Без бер мәсьәләне шишәбез дип, икенче бер шишелеше көтелгән вазгыятка тап булабыз, диде.
Есть разные позиции, разные взгляды, но ситуация похожая.
Әмнә Мәскәү Осетин милли мәдәни мөхтәрият рәисе булай дип белдерде.
Есть в международном праве два основополагающих постулата. Есть право нации на самоопределение и есть территориальная целостность государства.
Ягъни халыкара хукук канунларында шундый тәгълимат бар. Бер яктан һәр милләткә аерылып чыгу хукукы бирелгән булса, икенче яктан илнең территориаль бөтенлеге бузылмаска тиеш. Бу ике тәгълимат бер-берсенә каршы килә. Һәм алар шул ки яшәп килгәндә шишелеш көткән проблемалар низак кына чыгарышак, диде ул.
Принимает единственно правильное решение.
Аның чыгышына каршы Холокост фонды президенты иҗтимагый палата әгъзасы Алла Гербер булай диде.
Обязательно у нас должно быть предупредительное письмо к правоохранительным органам, чтобы пресекались все проявления антигрузинофобии, чтобы этого ни в коем случае не было.
Ягъни ул яңа барлыкка килгән фонд хукук саклаучы оешмаларга гади грузиннарга душманлык күрсәтмәү турында хат юлларга кирәклеген әйтте. Әлегә осетиннар безнең дусларыбыз, беркадәр вакыттан соң бәлки грузиннар дусларыбызга әверәләр. Андый аңлатмалар бездә гел үзгәреп тора, диде Аллы Гербер. Ул шулай ук халыкларның үзе теләп бүленеп чыгуы һәм территория бөтенлеге турында да уйлап фикер йөртергә кирәк, диде. Бу эшкә галимләрне җәлеп итәргә кирәк. Гомумән алганда, бу яңа оешма барлыкка килүне хуплыйм. Безне хөрмәт итәрлек итеп эшләргә кирәк, диде Алла Гербер.
Я за то, чтобы она была умной, содержательной, четкой, спокойной, достойной, чтобы нас уважали.
Бу очрашуда шулай ук Дәүләт Думасының Милләтләр комитеты хезмәткәре Рушан Канапьянова да бар иде. Ул үзенең чыгышында бездә милли азчылык турында канун юк. Икенче чыгарылыш депутатлары беренче укылышта ул мәсьәләне шишәргә омтылып караганнар иде, 17 тавыш җитмәде. Шул ук вакытта халыкара канунларда да милли азчылыкка кемнәрне кертү турында ачыктан-ачык әйтелмәгән, диде милләте белән казах булган Рушан Канапьянова.
Почему сегодня Россия не имеет закона национальных меньшинств? А во втором созыве при минус 17 голосах такой проект закона уже как бы выносился на первое чтение. Да потому что в международной практике нет четкого определения, дефиниции, кого отнести к национальным меньшинствам.
Һәм Рушан ханым, депутатлар эшкә чыкканнан соң хәзер күтәрелгән проблемалар хакында парламент очрашулары уздырырга мөмкин булачак, дип белдерде. Шулай итеп, Мәскәүдә күп төрле хукук яклаучы оешмалар һәм милли мәдәни мөхтәрият җитәкчеләре белән берлектә халык дипломатиясе дип аталган халыкара оешмаларга мөрәҗәгать итү көченә ия булачак яңа фонд барлыкка килү турында игълан иттеләр. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Узган атнада хәбәрчебез Шәнәр Каратайның Кырым углы белән радиобыз өчен ясаган әңгәмәсе төрек интернет сәхифәләрендә киң таралды һәм кайтавазлары күп булды. Кырым углының Грузиядәге низах турында әйткән сүзләре белгечләр арасында Осетиядән соң Шират Кырымга җитәме дигән сорау тудырган. Кастамонуда 23-25 августта Төрек дөньясы көннәре узачак. 25-30 август арасында Истанбулда булачак халыкара фестивальдә Кырым вәкилләре дә катнаша. Булар турында тулырак итеп Истанбулдагы хәбәрчебез Шәнәр Каратай сөйли.
Бүтән дөньяда булганы кебе Төркиядә дә, Грузиядә дә җиң ве Русияның политикалары көн тәртибендә тора. Кырым Татар Милли Мәҗлесе рәисе Мустафа Абдуҗәмил Кырым огынын өткән афта япканыбыз интервью бу афта башында Төркиядәге чешитле интернет абер сителәрендә дә нәшер ителде. Дөнья бүлтене атлы сите 3 көн буенча аның айтканнарын ана сайфасының төбесендә буюк әрфләрнен нәшер итте. Ондан гайры Төркиядәге Кавказия диаспорасының мөһим нәшер органы булган Нат Аҗанс ве Милләтем абер орг ve başka pek çok internet sitesinde bu haber, bu intervü ve bu intervüden esinlenen ve bundan yolga çıkıp çeşitli rol yorumlar yapılan haberler neşir edildi. Milli Meclis Reisi Mustafa Bey'in radyomuzga vergen intervümünde aytkanları Türkiye'deki başka gazete ve radyolarda da yazarların ve komentar yapan adamların dikkatini celp etti ve gazetelerde Rusya'nın Kırım'da alıp bargan siyaseti ve provokasyonlar hakkında çeşitli haberler ve yorumlarda basıldı. Bu haberlerge sıra Kırım gamı keli sorularına cevap kıdırıldı. Bu arada Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi'nin Milletler Ara Münasebetler boyunca konsultantı ve Ankara Bilkent Üniversitesi Milletler Ara Münasebetler boyunca hocası olgan Profesör Doktor Hakan Kırımlı, Türkiye'de İngiliz dilinde neşir edilgen Today Zaman adlı gazeteye bergen mülakatta Rusya'nın eski kuvvetinin tıklamasının Türkiye ve Batı için istenmeyen tehlikeli bir vaziyet olganın aittı. Doktor Kırımlı, Putin devrinde Rusya'nın katlı bir politika alıp barganın Gürcistan'da Saakashvili'den son pro-Rus bir hükümetini başka getirip Gürcistan'da bunday öz kontrolünün astına almaga tırışacağın bildirdi. Çarlık devrinde, daha son Sovyet devrinde ve şimdiki Rusya'da rejimler ve sistemalar dengisi de Büyük Rusya, Derjava idealinin bugün de capcanlı saklanıp kalıp turganın bildirdi. Hakan Kırımlı, Today Zaman gazetesine bergen mülakatında şunday devam etti. Rusya'nın, Rus vatandaşlarının yaşaganı başka yerlerde de öz menfaatleri için aynı politikanı alıp barganın, Kırım'ın da bu meselede kaynap durgan bir kazanga uşağanın, Çeçenistan'da yapkanları cinayetlerin ortada olganın kaydetti ve Gürcistan'ın Osetya ve Abkazya'nın bağımsızlığının tanırsa bunun Rusya'nın planlarını alt üst edeceğin, mevcut krizlerin devam etmesinin de Rusya'nın menfaatine olganın bildirdi.
Ozatlık Radyosu Kırım.
Kastamonu Belediyesi'nin tertiplegeni Ananevi Türk Dünyası günlerinin 12.si 23-25 Ağustos tarihlerinde keçirildi. Kastamonu Belediyesi'nden yapılgan bildirige göre 23 Ağustos Cumartesi akşamı büyük bir konsertten başlayacak faaliyetlerde belediye sergi zalında Avrasya Kültür ve Sanat Birliği resim sergisi sanatseverlerge takdim edildi. Sergide Özcan Tekin, Hüseyin Bulut, Yıldız Asangalı, Astar Momunbek, Enver Ahmet Kulov ve Kırım Tatar ressamı Ramiz Netovgin'in resimleri yer ala. Şenlik'in ikinci gününde ise şehirge kelgen misafirler için kültür kıdırıvları yapılacak. Kene ikinci günü pazar günü endi Kırım Tatarlarga belli jurnalist Kemal Çapraz, Bahtiyar Sipahi oğlu, doçent doktor Abdulvahap Kara, Avrasya Yazarlar Birliği reisi Yakup Deli Ömeroğlu ve Sakarya Üniversitesi hocası Doktor Giray Saynur Bozkurt'un iştirak etkeni Türk Dünyası'nın Meseleleri adlı toplaşı konferansıya geçirildi. Kastamonu şehrindeki Türk Dünyası günlerinde 24 Ağust Pazar akşamı Kışla Parkı'nda Başkurdistan ve Kosova halk oyunları ansambillerinin nümayişleri olacak. Şenlik 25 Ağust günü yekunlene. Bu arada Kastamonu'da bu senede faaliyetke iştirak etken Kırım Tatar ressamı Ramiz Netovkin endi Kastamonulular tarafından bizim şehirli Kastamonulu Ramiz olarak çağırıla. Onun Kastamonu resimleri belediyenin internet saytında da Kastamonulu ressam adından gösterile. Malum olganı gibi Ramiz Netovkin senelerdir Kastamonu'ya kele ve ötken senelerde Kastamonu ve Kırım Bahçesaray şehirlerinin çeşitli köşelerinin resimlerinin çizganı albüm Kastamonu Belediyesi tarafından resim albümü olarak neşir edilgenedi. Bu albümdeki bazı resimlerin Kırım'ın Bahçesaray mı yoksa Kastamonu'nun bir köşesi mi olganın anlamak mümkün değil. O kadar birbirlerine benzey bu şehirlerinin köşeleri. Kastamonu'daki festival 25 Ağust Pazartesi günü yekunleneyken de aynı günü İstanbul'da bir başka festival başlay. Dar Belediyesi'nin tertiplegeni 20. Milletler Ara Katibim Kültür ve Sanat Şenliği de 30 Ağust'a kadar devam edecek. 20. Milletler Ara Katibim Kültür ve Sanat Şenliği'ni bu sene Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, İspanya, Makedonya, Romanya, Kırım'dan, Rusya Federasyonu Dağıstan Cumhuriyeti'nden ve Yunanistan'dan gelgen müzik ve folklor ansambilleri de iştirak edecek. Malum olganı gibi 2 seneden beri Üsküdar Belediyesi Kırım'da Ramazan ayında Ramazan etkinlikleri, faaliyetleri tertip etti. Aynı zamanda Üsküdar Belediyesi Kırım Bahçesaray'la kardeş anlaşmasına kol koygan ediler ve bu seneden başlap iki yer kardeş şehir olgan edi. Üsküdar Belediye Reisi Mehmet Çakır tetiplegeni pres konferansiyada bu şenlik faaliyet programlarını anlattı ve kardeş şehirlerden, kardeş şehir olgan yerlerden bu cümlede Kırım'dan da erdaim bu şenlikke sanatçılar ve ansambillerini davet etmeni planlaştırganların bildirdi. Şener Karatay, Azatlık Radyosu için İstanbul'dan bildirdi.
Қадірлі тыңлаушылар, шуның білен біз бүгінгі тапшыруымызды тәмамлаймыз. Программада болған һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ошагына түгел, интернеттагы сәхифәбез ошада таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлекләре карап була. Адресыбыз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.